Malikura lamini kela wanga folibowe Malikura sigirani wakati na au klube ani au nye bao denke na balmake mudibu dambele kabi Washington DC ambe siju ta ani fulana konna la anga folibowe ni wakati na ambe akatunye ni kawafe siju waronandu balma u Malikura kibaria afamba abena boli nindeka Ameriki jamana la ufomu mwaku Super Tuesday ni ale uka donye domna jamana ta ani duro Ameriki jamana konna la ulubu franyonga kakalata uluka jabi abora Ayirala ka foko Donald Trump ale ni Biden uko no beso nga nyoron soro tuguni baolo shimaka politiki kufanfela la Maliko nala M5RFP nyemogo uluko ni ton Uya ayira ka foko ube shogel kukala maiga ni mali jamana ka Premier Ministry do Kuba ulika bo uka ton o nyemogo yala Ukofe amba nkunkile nga taga Nigeria jamana la ni adoa limba emuso bina ni munu koni minena ka choke nuye jatike wale mogo fe Ukofe ambe siki kana tuguni Burkina Faso amena kuma musu be chesirli muke alnasro la kana balia be yasa usiku ka dairi mesro chugamna malidem fane wakla di colonel ya alpha sangare alika gafe mumbora ambe sro kana maliyen kana kunche ni farigolo nyanaje nuno de bina ke bi malikura ye mumina la se 600 modibo dambele fe Malikura lamenikela o au sigiro la nga foli bawe au klube ani au nyebe mulibu damele kumakana kabi Washington DC. Kunu abifomuma uko Super Tuesday ni ale don krenkreli Ameriki konna la duguta ani waro uluko ni farlanyonka yasa ubiseka dana ya da chebom menataka kuma ni bereberetonu ntola. Uhugumu konna la iralaka foko Donald Trump ale ni Joe Biden uweso nga nyokon soro tuguni ni kwenyaka. Mamed Ture akonya bedi.
Mwa kele mimbe hali bi Republican jamana kalata folo la nyongo dana ni jamana kuntiki koroi la sigiden koro dunia kele aton la niki hale ko alebeka akayerefo ko ban Ameriku na funundila chama ka fola Donald Trump no ye White House mine kabini samba flani tani ulo unlala fo samba flani mugani kelena ale ye marabe koro fran tani nani ka botan durula Mara munu kandi nyanyina kalata domba na tarata dom. Republican chebo na lemnine dom sariako strategela. Note akabasgi ka timinandia tien wa atega fanga tien la dara berebere ton nyamwa la. Okara ka sebaya jira amene marskalo tle tani konontonanka kalata folo kofe. Noe primerye kerenkerena Georgia ani Floride maraula. Joe Biden note sinaya bay signe oyese soro marabela munu e kalata ke tarata don Democrat misibe sam bishegini kelena inafo aka republicain nyon dankela misibe sam biulo la ni ulo lana obena makononi ke fo samia la ge baula no e convention wala sa uka sukandi uka jekulu fe na make beleke ye walma kenya kasara simake nga unyebe novom kalot le duruna na kapa alaminene ademe bagaw fe munu la jelembe aka florida sigiro chenena donald trump ye tarata don kalata tanuko ula dumamba Sekesekelu ya jira ko ni keleni mimbe ka ke san bi wulon lana ni san bi signature ote wote kelaw ni sonja kosebe nga Joe Biden dalemba la halibi ko ale de che bo nyumay Donald Trump kelelila ne keleni ya bo wa nebna bo tugu ayo fo akanyin ngali do kono min kan sira tenando New Yorker fe
Alibi ambeto Ameriki politiki bunakunka ambese kana Ameriki jamana konna la ni kokilenka Mohamed Touré ali barolani Mamadou Ben Jabate ni ale malide musiglembe Ameriki ya ayejete mineke ni politiki koina ni oye Biden ani Trump che kalata munu jabi bora angalame
kunu ibise kami for a super tuesday yemiye president nga mwa hakemi soro delegé hakemi soro pour que kake président o fanga ku ngabun kunu parce que ni ajatimne likanga bakleni kosoro kemi chigni ko de kuma ajé kunu donc ni ajatimne kunu tan ku fanga kabun mais akara komi amaka surprise ngo ku sigle mena e ka fo kunu nunu mwa flap ni président corona de trompé ani Joe Biden ru flap de ben na nyefe kosobe ru flap de ben na nyefe kosobe donc amaka Le président Moubou.
jamana kuntigi Joe Biden ale kɔni a tun jɔrɔlen tɛ barisabu sɛnɛ tun t'a la a ɲɛma n'a bɔra ayiwa maa fila la olu tun tɛ se ka a lasiran ni kalata nin ko la nga a tɛmɛna republikan fan fɛ a mara 15 Trump ye 13 sɔrɔ nga a ma ɲɛ sɔrɔ Vermont nga ni jaabi bɛ se ka mun de fɔ politikitɔn fila ninnu cɛla caaman bɛ k'a fɔ sisan kɔni sika foyi t'a la ko Trump jamana kuntigi Joe Biden de bɛ n'u suma ɲɔgɔn na novembre kalo jamanatigi si kalafili la
Konsekansi fɔlɔ min bɔra la sisan o kɛra Nikki Haley o y'a anonse sisan k'ale y'a ka kampaɲi gulon fɔlɔ donk o ye kɛra a konsekansi belebele ye fɔlɔ donk sisan a kɔni duti t'a la ni ala ma ko wɛrɛ kɛ Joe Biden ani Trump olu le bena ɲɔgɔn sɔrɔ ɲina elɛksiɔn yi na
nga jɔrɔnankoba min be ni waati kɛrɛnkɛrɛn na a politiki jɛkulu fila bɛɛ la o ye jamanakuntigi Joe Biden a si hakɛ min be 81 na ani gwɛlɛya min donna kɛlɛ min be Israɛl ni Hamas cɛ palɛstiniyɛnw ka lahalako caaman yira k'a fɔ k'u dusu tiɲɛna o koo la republikɛn fanfɛla la caaman sirannen don k'a fɔ republikɛnw cɛla hali ni u ka berebiretɔn ma baw be k'u fara ɲɔgɔn kan lala ka dɛmɛ don Trump ma nga a yirala k'a fɔ ko maw maw minnu ye kala fili Nikki Haley ye olu bena se ka kɛ gwɛlɛya dɔ ye barisabu ni novembre kalo sera u bena sɔn k'u ban ka kalata Donald Trump e ko ko tɛna kɛ gwɛlɛya dɔ ɲina kalataw la k'a ɲɛsi cɛbɔ fila bɛɛ ma o farati fan bɛ fan juman i be se ka mun fɔ yɔrɔ la
bon tiɲɛ don Joe Biden a bena problɛmu ba min sɔrɔ a be sɔn ka kɛ Israɛl ni Palestine ka nin problɛmu ye parseke mɔgɔ min bɛ Minnesota ani mɔgɔ minnu bɛ Michigan silamɛw ka ca yen kosɛbɛ bɔn olu dun dugu in fila yi bɛɛ n'a sera k'olu sɔrɔ a be se ka kɛ prezidan ye nɔgɔya la b'a dɔ silamɛw ka ca o dugu nu na kosɛbɛ donk Palestine ni Israɛl ka ɛlɛni o digilen b'u la ka se degre min na u bɛ k'a yira k'a fɔ n'a ma solusiɔn ɲina la sani elɛksiɔn cɛ u ben'u ban ka vota ye u bin u be to so min ye Trump ta ye ma caaman de be republikan ka kan na minnu ye konservatɛrw ye u tɛ fɛ ka Trump komi u kulo la bɔn Nikki ale fɛnɛ a ye pourcentage hakɛ min sɔrɔ n'i y'a jatiminɛ a bɛ dɔɔni bɔ se ni olu ka mɔgɔw banna ka taa vote u dun y'a fɔ k'u tɛ vote a ye u bɛ olu fɛnɛ ko k'u bɛ to so u bɛ u bɛ taa vote Joe Biden ye ani mɔgɔ minnu fɛnɛ be yen minnu ko ko an tɛ Trump yɛrɛ de fɛ donk ɲina n'i y'a jatiminɛ ani kiri minnu b'a nɔfɛ fɛnɛ ka fara o fɛnɛ kan a fɛnɛ ka problɛmu fanga ka bon kojugu
halibi an be tɛmɛ ni kibaruya ye nin wagati na an be segi ka na mali kɔnɔna la an y'a fɔ ana jɛmukan daminɛ la M5 RFP tɔndenw mali kɔnɔna la o ɲɛmɔgɔw ye bɛnna ka k'a fɔ k'u bɛ Dr. Shogel Kokala Maiga k'a wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la Mariam Kuyate ale ye maliden dɔw da sumusumu nin koɲa na kɛrɛnkɛrɛnla politiki yanfan sira kan Kuyate
Synergie d'action pour le Mali n'o ye politiki tɔn dɔw ani faraɲɔgɔnkan tɔn dɔw ka kulu ye olu ka fɔla ko fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ M5 RFP jɛkulu kɔnɔ ni waati na k'a be nata de kofɔ Abdul Karim Traore parti jigiya kura o vice président do Synergie d'action o tɔnden fɛnɛ do
an bɛ tuma kɔnɔ fɔ ka se 18 o tuma wala parce que an y'a ye depuis a waati k'a fɔ ko M5 tɛ jɛkulu ye ko jɛkulu mu kan ka to yen 18 o kɔfɛ voilà bɛɛ tun kan ka sigi i ka formation politique kɔnɔ bɛɛ tun kan ka sigi i ka association kɔnɔ 18 août kɔfɛ M5 mun tola yen jɛjugu de don voilà o ma to yen ko maliko o tola o yɛrɛ de kama fɛn fɛn tola le 18 août kɔfɛ o bɛɛ tola jɔrɔ ɲini de kama o bɛɛ tola marché ɲini de kama o bɛɛ tola poste ɲini de kama ni ye lagosi belebele de ka ɲɛsin an ka jamana ma donc minnu bɛ ka jamana mara bi vraiment moi personnellement ne bɛ se ka cri de cœur min lancer o ma il faut mettre fin à cette récréation là
M5 RFP shifinakaw ka ɲɛma Ibrahim Traore ale y'a yira ko ɲɛmaya bushilen Dr. Shogel Kokala Maiga bolo ko o kɛli ɲɛna ko sabula Dr. Shogel a ma jɔ a jɔyɔrɔ la M5 RFP tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ
vice président kɔrɔ min ye Buba karamɔgɔ Traore ale tun ye kɛwale dɔw kɛ fɛn minnu ni M5 tɛ taa sira kelen fɛ ko Shogel ni Buba karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kalama a ka bɔ a k'i jɛya tile fila dira a ma a taara meeting kɛyɔrɔ la vendredi a taara fɔ ko Buba karamɔgɔ ye vice président ye ko sɛ tɛ wuli ka bɔ a fanga an ko i ye fili ba kɛ nka an bɛ tile saba d'i ma segi kɔ i ye du ɲɛmɔgɔ ye i kana du dilan tiɲɛ kan an y'a ye a ma foyi kɛ
parti yɛrɛma ale ye politiki kulu ye min sen tɛ M5 RFP la kuma tɛ synergie d'action ma olu fɛnɛ b'u ka yeta fɔ an ye Amadu Ndiaye parti yɛrɛma tɔnden do
farafarali min bɛ M5 RFP kɔnɔ bi an ma baliyaw na parce que ni ataka na je kabini sorosu ye fanga di M5 RF